Partiya çep ya kes gesepe sibi roja yekşemi ve li Enkare li salona sporu ya Atatürk'ü bi deveciya jibo azadiye dinu da çaremin kongreya xwe li darbixe. Beri kongre hevberdefka giştî ya YSP Çiğdem Kılıçgün Uçar da akaftına xwe da ya gruba meclisi da li ser tevaya kongre ravastiya u ragahand ku ve de reveberiu hemmu naverkwa YSP da gorankariyen nu çekin. Di derheqê kongreyê de cigirê gruba meclîsê ya YSP Meral Danış Beştaş ji dengê Amerîkayê re axivî. Beştaş ragahand ku ew hatine dawiya amadekariyan û wê bi kadroyeka nû siyasetê bidomînin. Beştaş hestê xwe guhdiyar kir.
15 Ekim'de büyük kongremiz var. Yani bu kongre şu anda milyonların beklediği büyük bir umutla.
Emê di 15 Cotmê de angosu bê kongreya xwe ya mezin li darbixînin. Ana bi milyonan kes li benda vê kongreyê ne. Xebatên komisyona lehevkirinê û komisyona amadekarî xilas bûn. Bi kelecena kamezin em çavreya sibê dikin.
Heyecanla hepimiz 15 Ekim'i bekliyoruz. Herkesi.
Di peşê YSP'da Babeta Sereke guherandina reveberiû navê YSP'ye. Ji bo hev serokatiya YSP jî navên parlamenterê Sêrtê Tuncer Bakıran û parlamenterê Edeneyê Tulay Hatimoğulları derdikeve peş. Erişên Tirkiye'ye li ser Rojava jî di Rojava Kongre'da decî bigre. Beştaş ragahand ku wê bi taybet li ser vê mijarê jî hin peyaman bidin. Beştaş hestê xwe wadiyar kir.
Türk meselesinin yani Türkiye'nin en başat meselesinin olduğunu.
Pirsgirêka Kurd di Tirkiye pirsgirêka herî serekeye têkoşîna me ya wekevî û azadiyê de berdewam bike. Kurd li hemberî êrişên Tirkiye yên Bakurên Sûriye gelek acizin û bertek nişan didin. Di herî dawî da Kurdên vê derê xizmên Kurdên vê derê ne. Di kongreda di vî warî da jî de peyamên bihêz werin dayin.
Özellikle Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik son yapılan saldırılar.
Di kongreda çareserkirina pirsgirêka Kurd hilbijartinên şaredariyê, tayinkirina qayûman, banga serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ya ser Makezagonê û hin babetên din dibe ku werin rojevê. Çavê girseya YSP ana bi tevahî li ser vê kongreye û dehna wan jî li ser guherandina disekine. Endamı YSP İhsan Saylan u Yılmaz Adıyaman daxwazên xwe yên li ser kongre ji dengê Amerîkayê re anîn ziman. İhsan Saylan hestê xwe wadiyar kir.
Partiya me ji bo her xelkê, ji bo her baweriyê rê bilind dike. Em var dixwazin ki va kongre bi coş be, ji goy gelê me ji rojê baş hebe, ji bo her gelê jî bibe rêya ronahî. Vekilin jî hevalê nû tenê parti meclisi û vekilin xebat edina. Gotinê me ve ukeme ji doza 40 salî ye. Le jiro şuva jî hevalê nû, hevalê kesê fikriyata wan teze jil dev dore me tezede dimin. Ama dixwazin ki rojê baş dibe. Hevalê me hatta rojê îro berxudane em ji destê wan alê devrin ji hevalê dinan berdewam dikin.
Yılmaz Adıyaman bu kadar halkı vaniye. Ev jî nerine kalınser kongre vaat yardike.
Bu pazı mehi, bu geleme, kongre me bıxır ve piroz ve. Heviya me ev aşiti, heviti. Bu geleme, kongre ke bir rume, bir girişi vere kirini. Halkı me sefiraz ve. Hem dukazın, o seru ki meji, rebera poji, ev tercihda ser rabe. Bu kurdaji, aşiti, yekevi, beçekirin. Hem ben de öyle, bu kongreji, bu geleme hamuka, dağazi gotteza bin tekiliye hubikir. Her tıştı bu geleme, bu geleme kurda, serkeftine kemer. Ezin çebe ame be gelek paş ben bir umet.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.